Ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Tolorana ny arahaba indray isika rehetra izay mbola manaraka izao famelabelaran-kevitra ara-tsoratra masina izao. Ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika tsirairay avy. Ny lohahevitra izay hodinintsika androany dia hoe ny fanambarana ny Etazonia ao amin'ny Baiboly. Move voarakitry ny soratra masina koa ny tantaran'ity firenena matanjaka sy lehibe manana ny maizy azy ity. Rehefa maninona no tantarain'ny soratra masina ny tantaram-pirenena iray? Ary rehefa manahoana kosa ny tsy hita ao anatin'ny Baiboly ny tantaram-pirenena anankiray? Rehefa misy fanjakana izay mandray anjara mivantana sy manokana eo amin'ny fanatanterahana ny planin'Andriamanitra eo amin'ny tantarany tany, dia rakety ny faminaniany Baiboly mandrakariva izany. Andao isika verina ny amin'ny taona 1977 tamin'ny roa jolay tamin'io taona io dia nivory ny kongresy tany Etazonia nanapaka na hoafana na hijanona ho zanatany anglisy ity firenena ity. Anankitelo no andrainy safidy. Ny anankiray dia tsy tonga, ny anankiray kosa ny safidy hoe hoafana Etazonia, fa ny anankiray fahatelo dia tsy nanaiky ny anafahana ny Etazonia hiala tsy ho zanatany anglisy. Ny rava maina ny fangatahana fahaleovantena tamin'izay. Rehefa nandrehan'izany ilay ray tsy tonga dia nanapa-kevitra hoe raha teo a dia mba naleo tena ity firenena ity. Teo no eo ihany tamin'ny hoanina io dia noraisiny ny soavaliny, kapohany mafy ary niazakazaka antsoavaly izy namonjy ity toeram-pivoriana ity. Rehefa nahitan'izany manodidina dia nisy rangahabe anankiray naniraka ny zafikeliny, nasainy tsikilovin'ny zafikeliny teo ambaravarana ny zavatra mitranga. Rehefa tonga ity mpifidy fahatelo ity hoe azo ny fahafahana ihany ve sa hijanona ho zanatany anglisy ity firenena lehibe ity? Nitsikilo ilay zafikeliny ary nanaraka akaiky, hitany fa lany ny azahoany Etazonia fahaleovantena. Niazakazaka tany amin'ilay ray beny izay mpampaneno lakolosy izy ary niteny manao hoe dadabeo, ampaneno io amin'ny fahafahana ny lakolosinao. Nanomboka teo dia niaina fahaleovantena manokana Etazonia ary niavaka teo amin'ny tantara izany firenena izany, satria izy ihany no manana lalam-panorenana izay miantoka tanteraka nisy ny fahalalana ara-politika sy ny fahalalana ara-pivavahana. Miaro ny vahoaka ho aminy iaina izany fahalalana ara-pivavahana izany. Tatỳ Eoropa tamin'izany fotoana izany dia mbola niaina tao anatin'ny fanenjehana mavaivay nataon'ny fiangonan'i Roma. Ilay firenena nipohitra nahazo fahaleovantena kosa dia niaina tanteraka ny fahafahana. Fanontaniana mipetraka dia hoe isy fiaikana ve zany tantaram-pahafahana lehibe izany? Voasoratra ao amin'ny Baiboly tokoa ve ny tantaran'ity firenena amerikanina ity? Inona no ambaran'ny soratra masina mikasika azy? Tsy ho hafahafa tokoa ve raha ohatra ka misy firenena izay môdely eo amin'ny mpananany fahafahana ara-pivavahana tao anatin'ny fotoananjakan'ny aizina ara-panahy kanefa tsy voarakitry ny Baiboly? Andao dinihintsika ny bokyn'ny Apokalipsy. Hitantsika tsara mialohan'izany fa ny fireneny Babilônia dia niraketina ao amin'ny soratra masina satria nanana anjara asa manokana teo amin'ny famitanany planin'Andriamanitra izy ireo rehefa nandray ho babo ireo zanak'Israely. Ny mediana sy persiana voarakitry ny Baiboly satria izy ireo no nanafaka ny zanak'Israely teo ambanin'ny fahababoana avy any Babilônia. Ny grika dia nisoratana ao anatin'ny soratra masina ny momba izany firenena izany satria io ampira lehibe io no nentin'Andriamanitra nanaparitahana tamin'ny fiteny ainy izao tontolo izao dia niteny grika ny soratra masina. Ny ampira romana dia voarakitra ihany koa anatin'ny tenin'Andriamanitra satria tao anatin'io ampira io no nahaterahan'i Jesosy Kristy, nanombonan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary tao anatin'io ampira romana io no nanomboka nisy ny fikambana ny fiangonana sy ny fanjakana izay nanomboka niala tsikelikely ihany koa tamin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 13:4. Move voarakitry ny tantara tokoa ty firenena amerikanina ity. Ary inona no anjara asa ho ataony eo amin'ny famitanany planin'Andriamanitra ho an'izao planeta tany izao? Apokalipsy 13:4. Ary hitako fa indro nisy bibidia iraiko niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny drakony. Ny fanontaniana voalohany momba ity bibidia ity dia hoe avy aiza no niporan'ilay fahefana? Voalaza fa niakatra avy tamin'ny tany ilay bibidia. Efa nianarantsika ny amin'ilay bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina ao amin'ny Apokalipsy 7:15 dia miteny manao hoe, ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Ilay bibidia eto amin'ny Apokalipsy 7:15 ity kosa dia niakatra avy tamin'ny tany. Midika izany ho niakatra avy amin'ny toerana mbola tsy be mponina, firenena vaovao eo amin'ny tantara. Oviana ny poran'ilay bibidia faharoa amin'ity Apokalipsy 7:15 ity. Andao vakitsika ny 10:10. Raha misy mamabo dia mba ho baboana kosa izy. Tamin'ny fotoana nanababoana ny papa ray masina izay namabo ny kristianina manontolo ihany koa, niezaka nampijaly sy nanenjika namono martiora ireo mpandala sy mpanaraka ny soratra masina. Rehefa nibaboana ny papa ray masina netin'ny jeneraly Berthier tany Avignon any France, tamin'io fotoana io no niporan'ity fanjakana izay lazaina fa firenena vaovao niakatra avy amin'ny tany ity. Tamin'ny taona 1877 no nobaboana ny papa ray masina nentina nankany Avignon. Tamin'io fotoana io ihany koa no nisondrotan'ity firenena vaovao ity. Nanahoana ny fomba niporany? Apokalipsy 13:10. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy amin'ny tany, ary nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy. Hitantsika eto amin'ity soratra masina ity fa rehefa niakatra ity bibidia ity dia voamarika fa misy tandroka roa teo aminy tahaka ny an'ny zanak'ondry. Maneho fahalemem-panahy izany. Ilay tandroka kosa dia tsy ny marina hoe misy diadema, misy satroboninahitra tahaka ilay tandroky ny bibidia voalohany. Ilay satroboninahitra dia maneho fahefana sy fanjakana. Ilay tandroka tsy misy diadema izany dia midika ho fahafahana tanteraka, fahafahana eo amin'ny lafi ny ara-pivavahana, fahafahana eo amin'ny lafi ny ara-politika ho an'ny vahoaka sy ny mponina izay ao aminy. Ny tandroka dia mariky ny hery, ka ny hery nyity bibidia faharoa niakatra avy amin'ny tany ity dia miorina amin'ny fahafahana ny fahalalahana ara-politika sy ny fahafahan'ny fahalalahana ara-pivavahana. Andeha hiverenantsika ny mombamomba azy. Nipoitra tamin'ny taona 1877 ilay bibidia faharoa. Nipoitra avy tamin'ny toerana tsy mbola be mponina, mifototra amin'ny fahafahana ny hery izay ananany. Firenena mbola tanora sy vaovao izy, ary misondrotra ka manana tanjaka sy hery miasa mangina maneran-tany araka ny ambarany bokyn'ny Apokalipsy azy. Izy ary ny firenena tokana. Mahafeno izany fepetra izany. Tsy afaka hita firenena feno an'io fepetra io isika akoatra ny Etazonia, izay nipoitra tamin'ny taona 1877, ary mirehareny amin'ny fahafahana ara-pivavahana ananany. Mbola ananany mandrakitiny androany izany fahafahana ara-pivavahana izany. Ary eo amin'io firenena io dia misy an'ilay statut de la liberté tsangambato ny fahafahana izay irehareany vahoaka amerikana mirakitra teny izay manandratra izany fahafahana izany. Ao amin'ny soratra masina ny tantara n'ity firenena amerikana ity. Apokalipsy 13:10-14. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny drakony. Tiako raha nijanona teo amin'ilay fehezanteny voalohany ny tantara n'ity firenena ity. Kanefa indrisy manohy ny soratra masina fa ilay firenena izay manana fahafahana ara-pivavahana, manana fahafahana ara-politika, mirehare amin'ny fahalalana iaina ny vahoaka ho aminy dia lazain'ny baiboly fa lasany teny tahaka ny dragona. Ahoana no olazainy ity firenena ity? Fa inona ny zavatra hitranga? Movy efa voalazan'ny bokyn'ny apokalipsy ireo toejavatra zay hitarika ny fanafoanana izany fahafahana ara-pivavahana izany, ka ifandraisan'ny fiangonana sy ny fanjakana anerena ireo mpivavaka, ireo mpino kristiana, mba hanaiky ny marimaritra iraisana zay misosoka eo amin'izany fiangonan'Andriamanitra izany. Apokalipsy toko fahatelo amby folo ny andininy faraiky amby folo hatramin'ny fahaefatra amby folo. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankoky eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay feriny saika hahafaty azy. Fomba araeto fa hitambatra indray ny fiangonana sy ny fanjakana. Iraindray izany fiangonana sy fanjakana izany ary anery ny olona rehetra iankoka eo amin'ilay bibidia voalohany, iankoka amin'ny mariky ny bibidia ity firenena amerikana ity araka ny faminaniany bokyn'ny apokalipsy. Ny andiny faraika amin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amin'ny folo. Ary manao famantarana lehibe izy ka mampidina afo avy any an-danitra hoeo mason'ny olona azy. Anao zavatra mahagaga mihitsy zany ity fitambaran'ny fiangonana sy ny fanjakana ity. Rehefa tonga eo amin'ny fotoana anerenan'ny olona iankoka amin'ny bibidia sy ny sarina, apokalipsy toko fahatelo amby folo andiny raika amby folo hatramin'ny fahaefatra amby folo. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia. Rehefa iseho amin'ny fahamarona ny olana ara-tsosialy eto amin'ity tany ity, rehefa ho anjakan'ny zava-mahadomelina ireo tanora eto amin'ity izao tontolo izao ity, rehefa hiaitotongana ny fitondrantenany mponina eto an-tany, anjaka ny herisetra sy ny vonolona tsy azo fefena ny loza natoraly, dia anakambana ny heriny ny fiangonana sy ny fanjakana iteny manao hoe ny fanadinoantsika ny fiankofana amin'ny andro alahady amin'ilay mariky ny bibidia no antony izao fijaliana sy fahoriana eto an-tany izao. Ilaina indray ny verenantsika amin'Andriamanitra ary hiditrantsehitra ao ambadika izany satana mba hanao famantarana lehibe amin'ny tanany olona izay monina eo ambonin'ny tany. Amin'ny andiny fahaefatra amin'ny folo dia hoy izy hoe sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Inona moa no atao hoe sary ny bibidia? Ny atao hoe sary dia zavatra sahala amin'ny tena izy, izany hoe raha ilay bibidia voalohany izany ny marika amantarana azy dia ny fiankofana amin'ny andro alahady. Ny sary ny bibidia dia izay mitovy amin'io ihany koa izay fahefana ara-pivavahana manaraka izany fiankofana amin'ny bibidia izany, mitandrina sy mitana ny mariky ny bibidia dia ny fiankofana amin'ny andro alahady. Anakambana ny heriny, anao fanerena ara-pivavahana ny fanjakana sy ny fiangonana. Iteny manao hoe fotoana iverenana amin'Andriamanitra izao ny tsy fitsaharantsika amin'ny andro alahady no mahatonga izao loza sy atambo rehetra izao, ary azavain'ny baiboly izany fikambana ny fiangonana sy ny fanjakana izany. Ao amin'ny apokalipsy toko fahavalo amby folo andinin'ny fahadimy dia misy toejavatra izay hitranga anamafy izany fikambanana izany. Ambaran'io andalan-tsoratra masina io fa miteka amin'ny lanitra ny fahotany olombelona, miaina ao anatin'ny fahafinaretana feno ny olombelona ny andinin'ny fahafito, ary isedra loza mahatsiraviny izy eo amin'ny andinin'ny fahavalo. Hiatra amin'ny olombelona ny fitsaran'Andriamanitra ary ho lasa zava-poana avokoa ny areny rehetra. Io apokalipsy toko fahavalo amby folo io, ireo toejavatra mitranga mifanesy ireo no atonga ny fikambana ny fiangonana sy ny fanjakana manao hoe izao fahotana rehetra miteka amin'ny lanitra izao dia vokatry ny fanadinoantsika ny fiankofana amin'ny andro alahady. Ilayntsika ny verina amin'Andriamanitra mba hiankoka aminy amin'ny andro alahady. Ho terena ny olona, ho ararotin'ny satana izany toejavatra izany, ampidirana fifoazana sandoka eo amin'ny fivavahana kristianisma. Ary efa hita ny bokyn'ny apokalipsy izany ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo amby folo ny andiny telo amby folo sy fahaefatra amby folo. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany ho mason'ny olona azy. Fantatsika tsara fa ny afo dia maneho fanahy masina, maneho ny fanahin'Andriamanitra. Mitrantsehitra izany satana eo amin'ireo fifoazana ara-panahy sandoka ka to mampidina ny fanan'andriamanitra ho an'ny olona izay miankoka eo amin'ny bibidisiny sary mihitsy amitaka ny mponina monina ambonin'ny tany. Izao no ambaran'ny apokalipsy 3:13-14. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo maso ny bibidia. Fa lazainy apokalipsy 19:14 kosa manao hoe fa nanodeminiry eo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao, hitambatra ny fiangonana sy ny fanjakana, anao famantarana, hidiran'ny satana an-tsehitra mihitsy anao fahagagana, ilazana manao hoe rehefa miverina amin'andriamanitra isika, rehefa mifo isika ka miankoka amin'andriamanitra amin'ny andro alahady izay amantarana ny mariky ny bibidia araka ny efa nianarantsika, dia iseho ny fahagagana, hiditra an-tsehitr'andriamanitra. Kanefa fanandeminy izany ny baiboly fa mitana lehibe izany mba anangona ny olona ho amin'ny adin'ilay andro ny lehiben'andriamanitra tsy to araka ny ambarany apokalipsy 19:14. Amin'io fotoana io de tadidio fa andriamanitra ihany koa de tena androtsaka ny fanahiny marina, aneo fifoazana marina, de fifoazana miorina amin'ny fahamarinana, fifoazana araka an'andriamanitra. Inona moa ny mahasamihafa ny fifoazana ara-pivavahana marina sy ny fifoazana ara-pivavahana sandoka? Ny mahasamihafa azy dia tsotra, ny marina dia miorina amin'ny soratra masina. Jesosy dia efa niteny eo Matio 7:23-24 manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay tia ara-tia ianareo Kristy dia mitandrina ny didiko. Ny fitiavana dia mitondra ho amin'ny fankatoavana. Andao toizantsika ny vakiteny. Izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, fa tsy izay manao amiko hoe tompokotompoko. Maro no anao amiko amin'izany andro izany manao hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Nahoana ny olona izay mpamoaka devoly amin'ny anaran'i Kristy miaina fifoazana ara-panahy zany? Nahoana ny olona izay manao fahagagana, manao soa, asa soa lehibe amin'ny anaran'i Jesosy miaina fifoazana lehibe? No ambaran'i Jesosy manao hoe tsy fantatro akory ianareo, satria Jesosy manao hoe tsy izay lazaina amin'ny anaran'i Kristy, fa izay atao amin'ny anaran'i Kristy, ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra no amantarana fa miaraka amin'Andriamanitra tokoa isika. Tsy fantatro akory ianareo Kristy, satria izy miteny manao hoe ny sabata no famantarana ho amiko so aminareo. Isaia 8:20 dia milaza manao hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany, raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy mpisahany fahazavany maraina. Na misy fifoazana ara-panahy tana fahagagana miezinezina azy, kanefa tsy manandratra an'Andriamanitra ary tsy miteny araka ny lalàna sy ny teny vavolombelona hoy ny baiboly, dia olona izay tsy mpisahany fahazavany maraina izany. Sandoka sy fitaka lehibe entin'ny satana amitehana ireo mpino kristianina izany, amitana ireo vahoaka an'Andriamanitra, ampitambatra ny herin'ny fiangonana sy ny fanjakana, ary isosoka ho anatin'izany satana anao famantarana lehibe mba amitana ny mponina rehetra izay monina ambonin'ny tany. Inona moa ny fomba nampiasain'ny satana teo amin'ny fiangonana kristianina voalohany? Rehefa napiditra izany famitana izany izy tamin'ny alalan'ny ga Constantin, dia niteny satana manao hoe andao hitady ny marimaritra iraisana izahay romanina jentilisa, dia hivadika ao kristianina. Ianareo kristianina dia hitazona ny andriamanitra reo, fa izao ny andro fivavahanay amin'ny masoandro, ilay andro alahady Sunday ozyny anglisy, io no ataontsika andro fivavahana miaraka ho fanehontsika izany hery ny fitambara ny fiangonana sy ny fanjakana izany, mba hitadiavantsika ny marimaritra iraisana amin'andriamanitra. Dia tsisy azo atao anekena ny marimaritra iraisana, ny fahamarinana dia tsy azo afangaro amin'ny fahadisoana. Ary io fomba fiasan'ny satana io ihany koa no toizany mandrakakehitriny. Rehefa mitambatra ny fiangonana sy ny fanjakana hitady vaaolana amin'izao krizy maneran-tany izao, dia hiteny satana manao hoe ny fitsaharana amin'ilay andro, ilay mariky ny bibidia, io no ahitana vaaolana ho an'izao tany efa feno fahoriana izao. Any Amerika amin'izao fotoana izao dia efa manomana izany fikambana ny fiangonana sy ny fanjakana izany. Ireo mpitsara, ireo manam-pahefana, ireo tompon'andraikitra isa-tokony avy, ary betsaka ireo boky aman-gazety izay namoandry ireo manam-pahaizana, ireo mpitondra fivavahana, ireo mpitsara tany Etazonia. Fa zava-dehibe ny fikambanany fiangonana sy ny fanjakana, isan'izany izay nolazaina ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Babilona anankiroa, nosoratan'nga Alexander Hislop, pejy 500. Zao no zavatra lazainy: ifanolotanana ny jentilisa sy ny kristiana ary anandratra ny marimaritra iraisana ampiena ny atsana mampisaraka azy ireo. Inga William Rehnquist, izay lehibe ny fitsarana tany Etazonia ihany koa, dia nilaza tamin'ny bokyny soratany manao hoe ny fananganana rindry na mpisarana ny fiangonana sy ny fanjakana dia tsy ahitana tombontsoa naoviana. Ilaina ny firaisan'ny fiangonana sy ny fanjakana mba metraka lalàna tokana ho izy ireo. Tsy ho ela intsony dia ho tanteraka eo ambany masotsika ny zavatra hita ao anatin'ny faminaniany Baiboly. Ny fikambanan'ny fiangonana sy ny fanjakana anendry andro tokana hivavahana, hialàna amin'izao krizy manenika ny planeta tany izao, kanefa tsy avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. En'Andriamanitra dia ny teniny ihany, en'Andriamanitra dia izay lazainy ihany. Amin'ny Apokalipsy 13:15-17 manao hoe: sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navelany isaina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia ary ampamony izay rehetra tsy mety miankoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Efa hitany soratra masina fa ho avy indray ny andro hitambaran'ny fiangonana sy ny fanjakana ampamonoana ny olona rehetra izay tsy mety miankoka eo amin'ny sarin'ny bibidia, tsy miankoka eo amin'ity andro ny bibidia ity. Ankehitriny, Andriamanitra dia miantso antsika mba hitandrina tsy ho azony izany famitahana lehibe izany, mba hiverina tanteraka eo aminy, hivavaka tanteraka amin'Andriamanitra, ka hanaiky ny soratra masina ary ny soratra masina rery ihany. Ny sabata ny Baiboly no tian'Andriamanitra ho fiankofanao. Io no mariky ny tombokasen'Andriamanitra, io no hamantaran'Andriamanitra ny vahoakany, io no hitantanany ianao hiazo ny lalany fiainana mandrakizay. O mitantara faharotoko fa 7:14 io ny tenin'Andriamanitra manao hoe: raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hanasitrana ny tany. Ny fiverenana amin'Andriamanitra sy ny Baiboly ihany no hitahian'Andriamanitra antsika. Ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra ihany fa tsy ny marimaritra iraisana no antoky ny fahasoavana rotsak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy ilayntsika ny andray ny marika ny bibidia, ny marika avy amin'ilay mpahary sy mpamorona antsika. Io ny tokony ho raisintsika: iankoka amin'ny sabata ny Baiboly, hitandrina ny sabata ny Jehovah, iandany amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Miantso anao Andriamanitra kehitriny mba hiverina aminy, anolo tena ho azy, iaina tanteraka amin'ny fivavahana, andinika ny tenanao, hiala amin'ny ratsy fanaonao, dia izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa andeha kosa amin'ny lalana efa nysoratan'Andriamanitra mba ho alehantsika. Dia ny fitandremana ny teny, ny finoanan'i Jesosy, ny fankatoavana ny soratra masina, ny fanarahana ny didin'Andriamanitra ny fitsarana rehefa tonga ny sabata. Andriamanitra ne hikasika ny fonao ka androany dia andray ny fanapaha-kevitra ianao, fa tsy ianao no isan'ny olona izay andray ny mariky ny bibite ka hiara-ny afo solofara ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa ianao kosa no andray ny marika sy ny tombo-kasen'Andriamanitra velona, dia ny sabata izany, ilay famantaran'Andriamanitra ny vahoakany mba hidiranao ao amin'ilay fiainana mandrakizay, iarahanao mipetraka amin'i Kristy eo amin'ny fanjakana rehefa ho avy tsy ho ela izy. Hoy ny Baiboly manao hoe, indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Apokalipsy 10:10, ny 9:20, ianao ny tian'Andriamanitra hitandrina ny didiny, ianao ny tiany ho vahoakany ho olona masina izay mino azy sy mankato ny lalàny. Andao isika hanapa-kevitra ho amin'izany fitandremana ny didiny izany.